Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Ase Transpo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
We'll be right back. Enseguida vamos con la tertulia, pero antes nos vamos a acercar hasta la comarca de Omorrazo, porque bueno, pues desde allí nos han pedido ayuda para mandar un mensaje para ayudar a un perro que lleva años atado. Su dueña no se puede hacer cargo del animal y lo tiene, bueno, pues con una correa muy cortita, con muy poca capacidad de movimiento, porque el animal creo que se ha escapado en varias ocasiones, y bueno, pues varias vecinas de la zona están pidiendo ayuda para encontrarle un hogar a este animal. Sandra, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación de este perro?
Pues vive encadenado en un metro de cadena, al cuello, o sea, ya lleva así, va a ser 5 años. No sé, la dueña no puede con él porque es una mezcla de, es un pastor alemán con lobo. El perro es precioso, es color camel, pero es un perro activo y necesita un hogar porque no tiene para abrigarse del sol ni de la lluvia y tiene solo un metro de cadena colgada a su cuello. Así lleva 5 años y necesitamos un hogar urgentemente.
En estos momentos, Sandra, el perro entiendo que pertenece a esta mujer, a esta dueña que no se puede hacer cargo de él. ¿Ella estaría dispuesta a ceder el perro?
Sí, ella está dispuesta a cederlo porque parece ser que le da pena verlo así todos los días. Y que como no puede con él, pues sí, me lo cedería. El problema es que, claro, que una vez que lo cede, yo tengo que buscarle un hogar.
Ya, ya.
Necesitaba a alguien, eso pues, alguien que quisiera un perro en activo, joven, de 4 años, 5, cumple ahora, y eso es lo que necesitaba, urgentemente, ya.
Lo que le estáis buscando es un hogar a este animal, ¿no? Un hogar donde pueda tener más espacio, entiendo.
Más espacio y mejor atendido.
Ya, ya.
Porque encadenado toda su vida hasta que se muera, le quedan muchos años y de hecho ya le está quedando la marca de la...
Bueno, parece que tenemos un error ahí con el tema de la cobertura, pero ha quedado claro el mensaje que nos ha trasladado Sandra, que le están buscando un hogar a este perro, un pastor alemán, un cruce de pastor alemán, que lleva 5 años atado con una cadena de solamente 1 metro, por lo tanto, bueno, pues en unas condiciones muy mejorables. Nos dice que el Seprona ya tiene constancia, pero que bueno, que la alternativa que les dan es que el perro se vaya a una protectora, por lo tanto, bueno, pues esta mujer, esta vecina de Cangas, lo que quiere es evitar que el animal acabe encerrado, por eso le está buscando un hogar, bueno, y alguien que se pueda hacer cargo, que, bueno, pues ella ejercería de mediador entre la propietaria actual y quien se vaya a hacer cargo de este perro, de este animal. Bueno, pues Sandra, que nos deja su teléfono, 687-55-63-32. Ponemos a disposición también el WhatsApp del programa, 607-66-22-15. 607-66-22-15. Si alguien puede ofrecer una solución para ese animal, pues agradecemos cualquier ayuda que se pueda prestar para que este perro deje de estar encadenado, como lleva los últimos 5 años, y se le pueda encontrar un hogar. 1:08, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar de fútbol, no de la Eurocopa, sino del Mundial y de la polémica por en qué parte de Galicia podrán verse esos partidos directamente del Mundial 2030. Vigo, Coruña, volvemos a la rivalidad de siempre ahora con los estadios de fútbol.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo, somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras.
crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con tres establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia, con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Thank you.
Comezamos coa tertulia pendientes da chegada de Teresa, que atemos aquí xa entrando polas instalacións, pero saudamos antes a Olaia Fernández da Vila. Hola, hola, Olaia. Olaia, moi boas. Bueno, pues parece que xe a técnica non nos está axudando, así que vamos a tratar de recuperar a chamada de Olaia. Olaia.
Ahora sí.
Bueno, pues saludamos a Olaia e tamén a Xulio Calviño.
Hola, moi boas tardes.
Moi boa, Xulio. Que tal? Estou recuperando o alento porque veño de abrirlle a Teresa. Bueno, vamos a ir empezando porque, dende logo, estamos falando de fútbol. Nestas últimas horas vimos de falar de Eurocopa. Supoño que, bueno, pues moitos están moi felices hoxe despois do partido de onte, pero que esta semana vimos, bueno, pues dunha situación na que ben poderíamos celebrar que hai posibilidades de acoller o Mundial, partidos do Mundial en Galicia, no Mundial 2030, pero o que estamos vivindo é un enfrontamento entre o Concello de Vigo e Rafael Louzán ao respecto, despois de que Louzán se teña pronunciado e teña dito que casi seguramente Riazor será sede dese Mundial. E o Concello de Vigo, pois moi enfadado, lleven de pedir á Federación Española que reprenda o presidente da Federación Galega por posicionarse. Olaia, de novo enfrontamento Vigo-Coruña.
Bueno, é que aproveitamos calquera cousa para propiciar o enfrentamento, non? En fin, eu espero que o sentido común volva nas poucas veces que volve a reaparecer e a facer as cousas como é debido, de maneira que as opcións que hai tanto de Balaídos como de Riazor pois teñan sido en contas pola Federación para acoller esos partidos do Mundial. Non? En principio, tense dito que a posibilidade dos dous estadios está aí. Outra cousa é que lle requiran unhas determinadas condicións para poder ser aceptados como estadios para estes partidos, non? Polo que eu sei, o Concello, que é o propietario do Estadio de Balaídos, tiña que facer unha serie de reformas que eu non sei se para esa data estarán feitas. É decir, que espero que, ademais da polémica esta de Vigo Coruña, o Concello resolva esos asuntos que son necesarios para que finalmente Balaídos poida ser sede de partidos ou de algún partido do campeonato, non? Porque de momento eu creo que esas necesidades que había que cubrir para que fose considerado idóneo para selo non están cubertas aínda.
Polo que sabemos, polo que nos din os compañeros de deportes, a reforma de Balaídos, que se prevé que rematen uns dous anos, bueno, pues deixaría prácticamente o estadio rematado, pendientes, así, de incorporación de novos asientos, de novas prazas. É verdade que non estarían, digamos, listos xa Balaídos, pero, bueno, pois pues, sí en condicións de concurrir. Bueno, eu quero preguntarle a Teresa. Hola, Teresa, ahora sí xa te temos por aquí.
Bo día, xa que falamos de fútbol. Felicitámonos por la victoria
de onte, sí señor, decía que bueno, que hoxe un día de Eurocopa, de Mundial, un pouco de todo nesta tertulia. Teresa, dicíamos, enfrontamento Vigo-Coruña, polo tema do Mundial 2030, aínda, bueno, estamos moi por diante de que se celebre ese campeonato e xa estamos con liortas ao respecto de Vigo-Coruña e sempre con esta continua loita. Pero dicía que o Concello de Vigo ven de reclamar a Federación Española que reprenda a Rafael Louzán por posicionarse a favor de Coruña.
Bueno, penso que isto é un auténtico despropósito. Voltamos ás antigas liortas Vigo-Coruña, que, bueno, xa tiñamos un pouco esquecidas porque o Deportivo pois non está na primeira categoría como a nos. Bueno, pois nada, a mínima oportunidade voltamos a esa liorta. Eu penso que para nada Louzán faltou. Louzán traballou coas dúas entidades, cos dous concellos. Si é certo que hai que decir que o Concello de A Coruña traballou mellor que o de Vigo. Foi moito máis ágil, pois o de Vigo confiou en socios que no eran tan operativos como a Federación Española de Fútbol e a Federación Galega. Bueno, o resultado é que entre as 11 pode entrar a Coruña. Bueno, se pide unha ampliación a 13 para que podan participar tamén Vigo e Valencia. Louzán en todo momento falou de que quería que as dúas cidades foran sede, aos dous estadios foran sede. Bueno, dito isto, que penso que non é ningunha afrenta de Louzán e que sempre manifestou a súa vontade de que Vigo estivera aí, eu cuestiono un pouco se a inversión que hai que facer en Balaídos é rentable para a cidade. Estamos falando de 75 millóns de euros, que sería o que costaría a reforma de Balaídos para que pudera ser sede do Mundial. Temos a experiencia de aquel de 82, creo que foi, que bueno, que a verdad que o resultado en Vigo económicamente non foi tan frutífero como esos 75 millóns. Si facemos as contas coas vivendas sociais que se anunciaron antonte, con esos cartos podían construirse 350 viviendas sociais. Bueno, viviendas protegidas.
Que se parecería un investimento excesivo, o que hai que facer en Balaídos.
Moi excesivo.
En Riazor tamén, non?
Por suposto.
Hai que investir, non sei se o mesmo ou máis.
Que tamén o cuestiono, eh? Uh-huh. Sí, pois Riazor está incluso por riba desos 75 millóns. Pode chegar os 100. Hai unha pequena diferencia, que Riazor leva 40 anos sin ninguna reforma no interior, esas precisa, mentras que Vigo, bueno, pois levamos, ¿cantos anos levamos? 8 anos levamos en reformas con costes sobre costes, que estaba presupuestada inicialmente en 25 millóns, esa levamos, chegamos casi aos 100. E agora, outros 100 máis, outros 75 máis, pois mira, penso que hai outras necesidades en Vigo, por máis que a mí me guste o Celta, por máis que apoie Balaídos. Penso que bueno, que hai outras prioridades, así de claro.
Xulio.
Bueno, eu quixera empezar por preguntarme ¿dónde está o despropósito? ¿Dónde está o despropósito? Porque cando hai algunha protesta por algo é porque debe haber algunha causa. E a causa está aí, no despropósito de que un señor, membro da Federación Española de Fútbol, pola súa conta, individualmente, adianta ou cree adiantar o resultado de algo que está por decidir. Adianta algo favorecendo evidentemente a Coruña, o señor Loután felizmente é de Pontevedra, pero responde a un modelo incluso de PP antiguo, es decir, felizmente a Diputación de Pontevedra xa non funciona con modelo Loután, incluso co Partido Popular gobernando, felizmente, ¿no? Pues ese señor, sin encomendarse a Deus nin ao diablo, pues adianta unha situación que obviamente a Vigo non lle gusta, que se poña en dúbida personalmente por un señor que ademais é o representante galego na Federación Española de Fútbol, pois non parece nada razonable, nada razonable. Como non vai haber ese enfrentamento? Volvemos ao enfrentamento e tal e cual. Pero é que non é poñer as cousas no seu sitio. Por que un señor se adianta a algo que ten que resolver a Federación, supoño que respecto a uns criterios que eu non coñezo a fondo, pero desde logo Vigo creo que está en inmellorables condicións por ser a cidade máis grande de Galicia, por ser fronteiriza, por 50.000 razóns, porque o Celta está en primeira división, tamén por eso. Ven un señor representante galego a poñer en dúbida de que Vigo poda ser alcanzar esa posibilidade. A verdade é que como non se vai responder? Eu pregúntome como non se vai responder. Bueno, pódese logo dibuixar que o enfrentamento de sempre, que Vigo Coruña, que isto, que outro, pois o será porque hai unha razón para que o seña. Hai unha razón. A razón é esa. Un pronunciamento impresentable, un pronunciamento que evidentemente perjudica a ciudad, no sé, un lógico desecho de ser sede mundial, para o cal obviamente seguro que se encontran as solucións, e aí está o esforzo da renovación do campo, que entra perfectamente en plazo, as ampliacións están estudiadas e proxectadas, co cal evidentemente non encontro un argumento razonable para deixar fora a Vigo como sede do mundial. Hai que respostar. E o fútbol é algo máis que ingreso de diñeiro directo, que evidentemente hai unha devolución da inversión en 50, de 50.000 maneiras, unha cuantitativa inmediata, próximas fechas, pero tamén unha de prestixio de cidade, de estar situados no mundo, e felizmente Vigo xa o está. Creo que hai que loitar por conseguir ser sede do Mundial. O fútbol é moi importante, máximo en momentos como os que estamos a vivir, donde se amosa que ademais ten unha incidencia social impresionante, como o demostraron os xogadores da selección francesa, con pronunciamentos políticos que felizmente sexan benvidos, son persoas e teñen que responder o que son como persoas, e logo manifestar, como non pode ser menos oso, hoxe o orgullo de ter unha selección moderna, integradora, que fai un traballo de equipo colectivo, no que se axudan uns aos outros. Eso é valores para a sociedade importantísimos, valores que necesita a política española, a sociedade española, e por eso hai que pelexar, porque ten unha gran incidencia que espero que faga que se superen determinadas invocacións de algúns xóvenes asustados dos avances de dereitos sociais que lle podan afectar, feminismo, integración, etc., que nos veñen moi ben nun momento crucial da construción europea e da construción e do avance en España.
Bueno, pois faltan moitas claves aínda, non? Das razóns. Primeiro, coñecer o listado oficial, que de momento só son declaracións, e logo a partir de aí, se se confirma, bueno, pois que a sede escollida de Riazor, pois tamén, bueno, pois explicacións, argumentacións ao respecto deste asunto. Seguro que teremos oportunidade de volver a comentalo, pero gallá que se saiba facer, bueno, pois para que non se acendan estes sentimentos ao final de loita, non? Loita norte-sur, que eu creo que eso pois non deixa nada bo, non? Máis ben todo o contrario. Gustaríame, sí, non sei quen. Xulio, Laia?
No, eu non.
Vale.
A Liorta norte-sur non me gusta ni me resulta agradable.
Bueno, pois seguimos avanzando. Imos a falar da limpeza da cidade de Vigo, porque, bueno, pois nas últimas horas, noveno recoñecemento ao concello pola limpeza. É verdade que hoxe publicaba de Galicia que un recoñecemento, bueno, pois que o que hai que aportar cartos para entrar nel, e outras veces se ten aberto debate, non, sobre estes premios nos que ao final, bueno, pois hai organismos que son privados e que, bueno, pois exixen un pago, non, para poder participar destes premios, pero en calquera caso, bueno, pois Vigo ten 9 escobas vasoiras de platino, e isto acredita a limpeza da cidade. A min gustaríame preguntarvos se estades de acordo con que Vigo é a cidade máis limpa de España. Olaia.
Home, pois tendría que darme un paseo por outras cidades de España para sabelo, non? Pero o que pode ser o casco urbano de Vigo sí está limpo, pero temos que ter en conta que Vigo é unha cidade que, ademais dos barrios periféricos que ten, e que tamén podemos pensar que hai unha limpeza óptima, logo fago un par de matices, é unha cidade con un territorio rural moi amplo, non? E aí a limpeza patina e patina moito. Aí a limpeza patina e patina moito. No rural se necesitaría unha atención maior por parte do concello na limpeza dos seus camiños, das súas rúas, dos seus valados, etc. É dicir, zonas onde son públicas, non son privados, e, polo tanto, non podemos decirle a ninguna persoa, familia ou que sexa, que ten que limpar, porque lle corresponde ao concello, e que se limpia de tarde en tarde, con, polo tanto, un montón de tempo as cousas moi moi mal, en moi malas condicións. E logo hai outra cousa que no centro, o Castro, por exemplo, é centro, non? Uh-huh. E é lamentable ver como hai uns días, e digo hai uns días porque non sei se onte o farían, non? Hai tres días, eu pasaba por ali e as ervas estaban pois de un monte que, bueno, mellor queremos facer do Castro pois un monte rústico, ¿no? Pero o que si é certo é que o lógico é que estivera a erva cortada, preparado todo, é decir, e isto agora pola mañá pasei pola plaza da América e tamén pois habería que ter eso moito máis limpio do que está nos parques e xardín. Eu creo que se falla moitísimo para poder decir que está todo limpo, porque non é así. En parques e xardíns as cousas non están nas debidas condicións na maior parte do tempo, ¿no?
Teresa.
Bueno, isto realmente é unha boa noticia, unha boísima noticia para a concesionaria da limpeza, bastante menos para a cidade de Vigo. Explicaba moi ben no artigo a Voz de Galicia Ose como se conceden estes galardóns, atregos que a empresa que os concede é unha asociación de organismos públicos e mayoritariamente privados e mayoritariamente empresas de limpeza. Concede estos premios evidentemente para publicitar as empresas. FCC, que é a nosa, pois é unha das fundadoras, das que máis peso ten na concesión de estos premios. O que a mí me sorprende é que non sea a propia empresa a que paga a inscripción, ¿no? Que a teña que pagar o concello, é como un imposto revolucionario. O concello paga a inscripción, eles conceden o premio e publicitan a súa empresa, evidentemente, como un éxito. Concordo totalmente con Olaya en que Vigo é unha cidade que está limpa no centro, pero deixa moito que desexar no rural e nas parroquias, moitísimo. A mí o que me sorprende, claro, o alcalde di que é a cidade máis limpa de España, non? O sea, extrapola este premio pagado con que é a cidade máis limpa de España. Non sei por que non di a cidade máis limpa do mundo, dado que é un galardón internacional, o sea, que podía extrapolalo ao mundo. Non sei, esta humildade do alcalde esta semana sorprendeme un pouco. Pero é como... Si ti optas a concesión de premios por tesis doctoral na Diputación de Pontevedra e te dan o premio, dices que tes a mellor tesis doctoral de España e do mundo enteiro. Pois o equivalente é exactamente o mesmo. As mío, a min sí que o que me gustaría é que se pudera auditar realmente a limpeza con uns criterios objetivos por persoas, por técnicos que as valoraran, e a concesión non fora así. En calquera caso, bueno, pois mira, noraboa a Vigo, a Lugo, a Ourense, a Monforte, que tuveron a concesión de esta escoba de platino. Ahora o que hai que analizar é quen fai a limpeza nestas catro cidades galegas que foron as que pagaron o plus por a inscripción.
Xulio.
Bueno, eu creo que as condicións dos premios están fixadas por, evidentemente, quenes dan esos premios. Felizmente, é público, sábese, en consecuencia, todo o mundo, ao valorar un premio, pois terá en conta precisamente quenes son os que os dan. Pero a situación está aí, ese premio está aí, concursan moitísimas cidades. Concursan moitísimas cidades que pagan por concursar, porque son así as condicións do premio. Gustaríame algo máis objetivo, pois sí, pero que hai é eso. Pero preséntanse libremente todas as cidades. E unhas sacan premio e outras non. Evidente, con uns criterios que marcan os que dan os premios, nos que de seguro conta moito a maquinaria, os avances tecnolóxicos, pero o que máis conta é a realidad de esa cidade en canto a limpeza. E está aí esa escoba de platino ano tras ano, tras ano, tras ano, permanentemente. ¿Eso es negativo? Por Deus, supoño que non. Supoño que non considerarán cando todas as cidades concursan cos mismos, cas mismas condicións, para decirlo claramente. Ser oposición, entendo que a oposición ten que decir que as cousas van mal, pero non é solamente que saquen un premio Escoba de Platino, sino que asociacións de consumidores o teñen refrendado en algunhas das súas valoracións, que aí de seguro que hai unha maior objetividade. E sempre está entre as cidades máis limpas de España e incluso ten o galardón da cidade mellor para vivir. É dicir que é lógico que a oposición faga oposición que non recoñeza os méritos dunha cidade que evidentemente está limpia como non estuvo na súa vida. O cambio é ese, que permanece e permanece ano tras ano sin que se deteriore, que é o que é sorprendente, porque é difícil manter o ritmo ano tras ano. Pois aí está, ano tras ano, manténdose ese ritmo. Evidentemente, unha cidade complexa, con tal cantidad de beiras, rúas, de parroquias, de... Eu, como sabéis, vivo en Coruxo, encontro Coruxo limpio fundamentalmente. Obviamente, hai determinados momentos, os previos a que se limpen as malas ervas, etc., nos que están malas condicións, para eso está esa limpeza que se fai con unha certa periodicidade, pero si a periodicidade non coincide, non pode coincidir todos os meses, non? Local, evidentemente, é unha cidade moi complexa para eso, pero decir que as parroquias non están limpas, creo, non visitar as parroquias.
Bueno, funciona tamén a concesionaria de limpeza, que as persoas que estean do concello, digo, os técnicos que estean neste tema, pois quizás se poden poñer coa concesionaria tamén de transporte, a ver si tamén con Vitrasa conseguimos premios en positivo, Xulio. Sí.
Ogallá, sabes que é un dos meus temas preferidos.
Sí, bueno, en calquera caso, Xulio, penso que as parroquias non están limpas. Non só eso, é que a recollida de ramas ten un problema. Ten un problema que tamén vivo nunha parroquia, sei non moi ben, porque hai moitos puntos que están con montes de ramas, e todo o mundo coincide en que lle deron data para depositar as ramas e recollelas o día seguinte, e por ali non apareceu nada. O sea, aí hai un problema, hai un problema serio coa limpeza. Eu non critico, Xulio, simplemente digo que o mellor, dado que a publicidade é para a empresa concesionaria, debería pagar a concesionaria a inscripción, ¿verdad? Que non a pagar a Vigo. En calquera caso, non é a cidade máis limpa de España, desde logo nun ranking obxectivo, porque, home, pois que se poña a altura de Monforte de Lemos, e que diga que Monforte de Lemos, Ourense, Lugo e Vigo son as cidades máis limpas de España, pero non el en exclusiva, porque o recoñecemento é o mesmo, para as catro, o mesmo.
Xulio, non sei se queres apuntar algo.
Non, eu, dende logo, hai unha cousa que sí podo certificar. Podo certificar porque me desfixen de un piso en canto me vin a vivir para a segunda residencia en Coruxo, a casa dos meus pais, os mobles tamén se tiveron que desfacer. Intentei dar a reto a diversas organizacións, era complicadísimo, e moitos deles os tuven que poñer na rúa. E o día que chamaba para poñer un moble na rúa, ese día me poñían a recollida. Ese mesmo día, a noite. Non foron unha, dúas, tres veces. Foron polo menos media dúcia de veces. E sempre me respostaban para recoller as cousas esa mesma noite. Un servicio extraordinario. O problema era, ao mellor, coller línea en algunha ocasión. Era o único problema. Bueno. Pero polo demais, polo demais, unha atención total.
Bueno, pois, non sei se Olaia quere apuntar algo máis. Olaia?
No, esta declaración...
Algúnha recomendación de especies autóctonas para o bosque de Castrelos, para o monte, que se está facendo?
No, en cada caso hai que limpiarlo polo risco de incendio.
De limpar o monte, é cuestión de limpar os camiños das parroquias, os valados que hai neses camiños, etcétera. Pero tamén falaba antes de os parques e xardíns que hai na cidade, porque eu din un par de exemplos, pero podíamos falar da Gran Vía. Estaba a pensar ahora, mentes falaba Xulio, pois que a Gran Vía pasaba yo mismo, no que son os xardíns centrais que van da Plaza de España á Plaza América, non? É dicir que... xa dixestes aí como funcionan estos premios e como hai que pagar unha inscripción, etcétera. Primeiro, non todas as cidades se inscribirán. Segundo, isto efectivamente irá polas empresas concesionarias da limpeza e como outros premios, de outras cousas que hai, de conserva ou de cousas así que tamén ten que ver con estes mesmos sistemas de funcionamento e que bueno, as voltades do alcalde de decir que a cidade máis limpia do mundo, pues faltou yo decir, porque normalmente sempre me acordo dun detalle da escaleira que estaba con un coruñés e él estaba imitando a Paco Vázquez porque era o que tiña o obelisco máis grande de Europa, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pero eso nada, porque o meu alcalde, que era del Caballero, aínda ten as cousas máis grandes. E en isto abro paso a folla dun periódico e el alcalde inaugura el camión de bomberos con la escalera máis grande del mundo.
Porque non estaba o algo, ademais, cuidado.
Foi nese momento, e sempre me acordo deste detalle, porque no, é unha anécdota, pero é unha anécdota de un feito que pasa constantemente. Él sempre fala así, desta maneira...
hiperbólica.
Activa, ¿no? Hiperbólica. Entonces, bueno, oye, eu xa vexo como as actuacións de telonero que fai nos concertos, etcétera. Bueno, en vez de poñer a un grupo vigués, por exemplo, de telonero e de paso foguealo e darte actividade e procurar que a xente os coñeza, no, vai el de telonero a todos os, non sei se este ano volverá a facelo como fixo hasta agora, pero agora era o que facía. Xa, hai un público inmenso que lle pide por favor que non o faga, pero el o sigue a facer porque, bueno, será sentirse feliz. Bueno, pues vale, eso ao final non é ningún delito, non? Pero bueno,
Como anécdota de limpeza, eu tamén destacaría, nuestra radio, destacaría pois esa morta metida nunha maleta que tardamos un ano en detectar, ¿verdad?
Bueno, ese crime, efectivamente, que apareceu nunha zona cerca de Balaídos, esa maleta
Balaídos,
en setembro, apareceu, bueno, pues efectivamente, unha maleta ali nos matorrales, debaixo dos matorrales, que levaba varios meses, un asunto que se está investigando cun detido, o Cheoleiro, neste momento que se lle atribúe este crimen. Bueno, pois moitísimas grazas por estar connosco. Non falamos dos baches, eso deixámolo para outro día, que seguro que tamén é outro tema que a Xulio lle encanta. Xulio,
vale.
Graciñas, unha aperta moi grande, Xulio Calviño. Grazas, Olaia, ata o mércores. Teresa, o dos baches é tremendo tamén.
Ui,
¿no?
Eu teño tres na miña casa que teño que fotografiar, porque nese ranking esqueceches un que hai donde o amor de Dios, que está vallado, e un no centro da rúa que vai a miña casa, que é un perigo, en unha curva de 90 grados.
Bueno, pues mándanos a foto, que
sí.
Eu creo que hai que abrir consultas con este tema.
Mandaré.
Gracias, Teresa, bo día.
Gracias a vos, Vic.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Una
ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós. Pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Come and move in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
empieza, oye.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de suyo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con tres establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
algunos reconozcan la voz de Lorena McKennick. Han pasado 15 años desde que actuó en la Plaza da Quintana y hoy actuación en Vigo. La canadiense está de gira por España y actúa esta noche dentro del Gozo Festival en el Auditorio Mar de Vigo a partir de las 9:30. Una mujer que combina esa música celta de raíz también con instrumentos como el arpa, el piano, de ascendencia escocesa e irlandesa. Bueno, pues consigue crear un ambiente mágico en esos conciertos como el que hoy va a dar en Vigo. Así que, una oportunidad de disfrutar de la música celta de la canadiense en la ciudad olívica. Y por cierto, que hoy arranca en el Café Vitruvia el ciclo Jazz en Vigo a partir de las 8:30 en este local de hostelería. 4 conciertos, el primero un cuarteto liderado por el saxofonista francés Arnaud Desprez con Antonio López al piano, Oscar Rodríguez al contrabajo y Noli Torres a la batería. Y un apunte más para los más pequeños, Día de los Niños en las fiestas de Coia, así que las atracciones a precios populares para que los más pequeños puedan disfrutar más que ningún otro día de todas esas atracciones, de todos los atractivos de las fiestas populares, como decimos, en el barrio Vigues de Coia. Vamos, les deseamos que pasen una feliz tarde de miércoles. Regresamos mañana a las 12 del mediodía con toda la actualidad de Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Sean felices.
Radio Voz.